В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Друзі, підтримувані Росією бойовики зірвали розведення сил у районі Богданівки та Петрівського. Про це повідомив сьогодні штаб операції об'єднаних сил. Натомість у Донецьку пояснюють черговий зрив розведення, нібито обстрілом з боку української сторони. Про те, що відбувається навколо розведення військ поблизу Петрівської Богданівки, а також про подальший розвиток подій на Донбасі, ми говоримо сьогодні в нашій студії з народним депутатом України від фракції «Слуга народу», членом Комітету з питань національної безпеки і оборони та розвідки Іриною Верещук та волонтером, учасником руху опору капітуляції Мирославом Гаєм. Вітаю,
вітаю,
пані Ірино. В дозі до нас приєднається пан Мирослав. А у нас на зв'язку має бути, вже не знаю, чи скажеш мені, чи є, кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Вітаю, Мар'яне. Який він знаходиться? Там саме був.
Вітаю.
В місці, де мало відбутися, але не відбулося роз'єднання. Я скажу вам, Мар'ян, от моя точка зору, що я не здивований тим, що воно не відбулося. Я не знаю, як ваше враження від того, що там відбувається. Розкажіть нам, що, чому це так?
Поки що говорити про враження не потрібно, тому що перенесли на завтра, на суботу, 12-ту годину це розведення, оскільки начебто російська сторона не була готова до такого розведення, це говорили і в штабі. Утім, українські військові готувалися до того, вже навіть чуть не проводили репетицію запуску тієї ж ракети, були готові відвести повністю усі війська, заявили нам навіть про те, що готові вже позиції, українські військові вже готові от секунди на секунду переміститися. І довгий такий процес, скажімо, верифікації йшов. І представники СЦКК ходили до лінії зіткнення дивитися, що там і як відбувається. І представники спостережної місії ОБСЄ були там, спілкувалися із військовими, спілкувалися із представниками СЦКК. Утім, ми прочекали там близько 2 годин, ну трішки менше. Приїхало командування операції об'єднаних сил і, власне, заявили про те, що розведення не буде, його перенесуть. Це таке рішення було ухвалено вже під час перемовин тимчасової контактної групи. Я от зараз пропоную послухати заступника командувача операції об'єднаних сил Богдана Бондара.
Я так розумію, що в зв'язку з неготовністю російської сторони зазначений захід сьогодні не відбудеться. В той же час відбулися телефонні перемовини трьохсторонньої контактної групи на рівні, я так розумію, пана Сайдіка, Кучми і пана Гризлова. І було прийнято рішення, знову ж таки домовленість, що можливою датою і часом розведення сил і засобів на цій ділянці може бути 12-та година завтра, відповідно, ну, практично в цей же час.
Дякую. Дякую, Мар'яне. Ну і повернуся до студії. От поясніть мені, будь ласка, шановні гості, чому, коли було розведення військ у станиці Луганській і в інших місцях, де були саме українські сили на лінії зіткнення, воно відбувалося достатньо просто. А в Петровському і в Богданівці ми знаємо, що там саме займають позиції російських найманців. Угу. Воно вже вдруге зривається, причому не з українською явно провиною. Україну звинувачують в обстрілах, хоча ми знаємо, що нам навіть технічно здійснити обстріл російських позицій неможливо.
Ви до мене питаєте?
Ну так, я хочу, щоб пані Ірина, а потім ви продовжите.
Так, я то. Да.
Ви праві, там дійсно технічно майже неможливо здійснити обстріли. Ми були нещодавно у Золотому, спілкувалися, в тому числі з керівництвом ООС. Ми були готові до розведення саме сьогодні о 12-й годині. Однак, дійсно, за повідомленням Мартіна Сайдіка, це спецпредставник ОБСЄ і в тому числі в трьохсторонній контактній групі, таке розведення має початися завтра о 12-й годині.
Ну, знову, якщо знову нічого не відбудеться, да?
Так, якщо знову російська сторона не зірве початок розведення.
От ваша враження?
Ну, станиці Луганській обстрілів не було вже більше півроку. І не було навіть більше, ще більше. І до виборів теж там не було обстрілів особливо. Тому цю точку взяли за розведення першою. От, на жаль, здали стратегічні мости наші, які, зокрема, залізничний один міст. От, в Золотому обстріли були, були під час розведення фактично, але ОБСЄ закрили на них очі, бо вони на передній край не виїздять, на лінії зіткнення не бувають майже, а фіксують обстріли або на слух, або завдяки камер спостереження, які не мають можливість покривати одночасно всі сектори обстрілу. І завдяки безпілотних апаратам, ну, безпілотним апаратам, але безпілотні апарати за останні місяці декілька разів, згідно їх звітів, обстрілювалися. Тобто в Золотому прямо от напередодні розведення штаб розвітував, що були обстріли, а потім зробив роз'яснення, чому все ж таки розведення відбулося, тому що згідно звітів ОБСЄ вони не помітили цей обстріл. Петрівському це складніше зробити, не помітити. От, тому я думаю, і плюс, я думаю, що самі росіяни, вони не дуже зацікавлені зараз відводити свої війська, і тому що це фактично ж одна з головних вимог по для зустрічі в нормандському форматі. От вони це тягнуть, вони торгуються. Зараз після заяви наших німецьких партнерів, що зустріч має бути через два тижні, вони зовсім некрасиво виглядають, тому що, ну, ж таки, якщо розведення не відбулося, то фактично зустріч зривається. От, подивимося, як це буде розвиватися. Мені особисто це все дуже не подобається.
От ваші прогнози відбудуться завтра розведення? Ви сподіваєтесь на це, пані Ірино?
90% що відбудеться. 10% звичайно залишаю на...
А у вас така ж процентна норма чи інша?
Ну, знаючи, як наша влада може не помітити обстріл, я думаю, що якщо Володимир Зеленський вирішить, що розведення треба попри все робити, аби не зривати зустріч, я думаю, що вони можуть навіть під мінометним обстрілом.
Пане Михайле, ви ж самі зараз сказали, що важко не помітити в даному напрямку обстрілів. Ну, як наша влада?
Ні, давайте, давайте уточнимо технічні деталі. Наскільки я розумію, сьогодні це розведення не відбулося не тому, що російські позиції хтось обстрілював.
Абсолютно.
А вони обстріляли наші.
Так. І навпаки. Що росіяни звинувачують українців в обстріл, а не українці росіян.
Так.
Розумієте?
Тобто це Росія фактично зриває обстріли, вони завтра можуть те саме заявити.
То вони можуть в це питання, чи заявлять вони завтра, що українські сили їх знову обстріляли? Ось питання.
Завтра.
Ви говорите, що не помітять ОБСЄ обстріли. ОБСЄ сьогодні нічого не помітили.
Завтра.
Це просто росіяни не захотіли відводити
війська. Я думаю, таких обстрілів не було, і ми ніхто в цьому не сумніваємося, що ми якраз і є зацікавлені
розведення. Ми в цьому не сумніваємося з однієї простої причини, тому що ми розуміємо, як відбувається рекогностировка військ на цій ділянці. І що українські позиції не можуть дістати до російських.
Ми взагалі не в Петрівському. Ми не контролюємо Петрівську.
Я про це й кажу.
Але ви пам'ятаєте, на цю ділянку вчора приїздив пан Єрмак з послами, зі всіма решта високопосадовцями, які є на сьогодні представлені з різних боків. Ну, і ми розуміємо, що українська сторона не могла в цей час обстрілювати російську.
Ну, я би інше питав, інакше це питання задав. Завжди, коли відбувалися обстріли з російської сторони, українська сторона говорила, що треба, щоб було 7 днів тиші. І після цього відбудеться розведення військ. Тепер, в принципі, російська сторона мала б керуватися цією самою логікою, але вона говорить, так, обстріли з української сторони були, але завтра розводимо війська. Ось це просто теж різниця в підходах. Це фактично привчає нас, що можуть бути обстріли, і можна спокійно домовлятися. Може, це такий
прийом? Ми пішли на це набагато раніше, коли почали говорити про відведення там військ або про будь-які там відведення військ до припинення обстрілів по всій лінії фронту. Розумієте, от в Мінську найперше пункт це було саме припинення вогню. І треба було і всьому, ну, нам, і Україні, нинішній владі, і в минулій владі, всім казати, що це має бути найперша і найголовніша умова. От ми закрили на це очі, тому що ми все ж таки миролюбна держава.
Так, парламент ухвалює закони про особливий статус Донбасу в умовах продовження військових дій.
Але парламент теж дуже хитро вони зробили. Він фактично не вступив в дію, бо там була умова, що він вступає в дію, якщо будуть виведені війська Російської Федерації. Тому фактично цей закон це геніально. Я вважаю, що тут минула влада вчинила геніально. Ми показали всьому світу, відставі, що ми готові піти на політичні поступки, на домовленості, що ми виконуємо свою частину домовленості, але при цьому жоден з пунктів політичних мінських угод, які шкодять національним інтересам України, якщо не виконана безпекова складова, вони не були виконані фактично завдяки тому, що були ці поправки внесені.
Пане Гай, а в чому тоді геніальність, якщо ми приймаємо закон за умови виведення, а припинення вогню не входить, власне, в такі умови?
А я вам скажу, в чому. В тому, що ми змогли довкола Мінська і довкола виконання українською стороною, попри те, що Росія жодного пункту не виконала, об'єднати всю світову спільноту для введення санкцій проти Російської Федерації. Продемонструвати, що Україна, попри російську риторику, миролюбна держава, яка не є, і що у нас немає ніякої партії війни чи войовничої меншості, і що насправді це Росія-агресор. От подивіться, Україна виконує, Росія не виконує, давайте введемо санкції. Фактично всі санкції базувалися довкола Мінська.
Добре, що ви це розумієте, бо я теж це розумію і поділяю, що санкції будувалися і базувалися на Мінських угодах.
З точки зору продовження логіки, можна сказати, що зараз для збереження санкцій президент Зеленський має довести до зустрічі в нормандському форматі, про що пан Зеленський весь час говорить. Так. Чому я це роблю? Тому що інакше вони скасують санкції. А я поїду на нормандський формат і покажу, що ми миролюбні, а вони ні. Ми все ж, пан Зеленський, ви не були на цій зустрічі з волонтерами?
Ні.
Ну от, ну, там люди, які там були, вони саме таку точку зору президента викладали.
Ви маєте на увазі пан Тищенко і Єрмак? Пан Єрмак?
Ні. Не пан Тищенко і пан Єрмак, а от я пам'ятаю колегу мій, пан Трігубов і інші, вони розповідали, що пан Зеленський так пояснює необхідність розведення військ. Що ми маємо, що західні партнери нас тиснуть, нормандський формат має відбутися, ми туди приїдемо, покажемо, яким ми маємо
розуміти. Розумієте, питання ось в чому. Якби я міг би повірити пану Володимиру Зеленському, якби я побачив на папері якийсь документ серйозний, який би можна було назвати планом, що відповідає, по-перше, міжнародному праву, а по-друге, міг би звучати як консолідована позиція України на перемовах. От, поки що ми чуємо так на слух там 3 пункти, 5 пунктів, але серйозного документу, який можна було представити навіть в міжнародних інстанціях, його немає.
Відповідно, рівно як і не було, як я розумію, за ці всі 5 років.
Чого це не було? У нас є там доктрина національної безпеки. У нас є
різні. А і ми представляли його на міжнародних площадках,
але так чи інакше.
Так, якщо документа не було, це не означає, що його немає.
Погоджуюсь.
І я тут хочу, але я хочу додати, що Петро Порошенко, він коли погоджувався на Мінськ, то він принаймні не виконував політичні домовленості, не давав можливість їм запрацювати в повну силу, поки не буде виконана безпекова складова. Тут же ж, до речі, Петро Порошенко визнав свою помилку про те, що він теж робив відведення військ на цих же ділянках, і потім ми були змушені повертатися на ці позиції. Тільки хочу нагадати, що російська армія тоді не мала такої інфраструктури і не було такої кількості російських військ у нас на кордоні, як зараз. Вони ж весь останній час під виглядом зборів, під виглядом навчань, порушуючи всі міжнародні конвенції, не купують у нас особовий склад і збройні сили. І тому ми зараз в більш небезпечній ситуації, ніж навіть, я думаю, в 2014 році. Хоча армія інша.
Я думаю, ця небезпечність є перманентною і в 2014-му, і в 2019-му.
До речі, я хочу вас запитати про небезпечність, яку людина, яка побувала в цій зоні розведення. Ми ж там побували, я розумію, в Золотому побували?
Так, в Золотому.
От, я там кіно показував в вересні.
Пані Ірина там була буквально пару днів тому.
Вівторок,
так. І я що хотів сказати. У нас були заяви представників влади, президента Зеленського і міністра внутрішніх справ Авакова, що після того, як будуть виведені війська українські, в цю зону увійдуть представники поліції і Національної гвардії, щоб захистити громадян України, які там знаходяться, від якихось, скажімо, там питань, які пов'язані з їхньою безпекою. От сьогодні є заява спільна керівників адміністрацій так званих Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Дениса Пошиліна і Леоніда Пасічника, які сказали, що в разі появи української поліції, Національної гвардії на ділянках розведення сил на Донбасі, туди будуть введені представники силових структур цих псевдореспублік. І в мене не викликає питання, чи не знаходимося ми, от зараз, після цих заяв, на межі нового реального збройного конфлікту, тепер вже не між військовими підрозділами, а між Національною гвардією, скажімо, і цією псевдонародною міліцією ДНР чи ЛНР. Ну, тому що ви розумієте, якщо сходять в сіру зону Нацгвардія, і входить в сіру зону ця псевдонародна міліція, це по суті армія, вони починають між собою там Хтось хоче захистити якийсь один будинок, хтось хоче захистити інший будинок. Вот вам звичайна війна така. В Золотому чи в Станиці Луганській, там же з одного боку оці українські прапори, з іншого боку прапори і ЛНР, от там з'являються ці дві. Я просто не дуже уявляюся від ці два формування. Легальне Національна гвардія і нелегальна Народна міліція, яка вважає себе абсолютно реальною силою. Що робити, пані Ірина?
Ще гірша ситуація.
Ну, хай пані Ірина просто
давайте
каже.
Давайте ще гірша. Ситуація погана кожного дня. І ми знаходимося завжди в небезпечній зоні,
да.
В тому числі. Вірогідно на будь-якій ділянці. І в ділянці розведення, і на будь-якій ділянці з 410 кілометрів нашої лінії розмежування. А отже, якщо ми думаємо, що тільки тому, що ми розвели війська, і сьогодні є заява Пушиліна про те, що підрозділи Національної поліції або Національної гвардії стануть причиною, що вони можуть атакувати наші позиції, ну, це по-дитячому. Звичайно, що вони можуть атакувати. Вони можуть атакувати нас щодня і щохвилини.
Але
ми
вони
до цього
обіцяли,
готові.
Що вони цього не будуть зробити?
Власне,
була,
чим
це була
ще раз підтвердять, що вони не здатні домовлятися ні про що. Ще раз підтвердять, що санкції мають бути продовжені, посилені і поглиблені. Хай спробують це зробити. Я була у Золотому. Ми бачили, як на сьогодні є ситуація.
Є поліція і Нацгвардія в Золотому.
Звичайно,
там хтось
є. Да? Звичайно, є. Коли ми говоримо про Золоте, а воно не підпадає, про саме Золоте 4, воно не підпадає під лінію розмежування. Тобто там це Катеринівка підпадає, Золоте 4 ні. І там перебуває, власне, Національна поліція нормально в чотирьохкратному збільшеному розмірі. Вони справді патрулюють, справді все спокійно і під контролем. Я так розумію, що я не бачила цієї заяви Пушиліна, але я так розумію, що вони говорять про сіру, так звану нейтральну
зону.
Але
там теж є населені пункти.
Ні, там немає населених пунктів. Там є була посадка, яка зараз вирубана, бо ми це бачили на свої очі, і це є міст, який, власне, і є тією нейтральною частиною нашої так званої тепер сірої зони.
Так, все правильно. От питання в іншому. Річ у тім, що у нас кожного дня йдуть обстріли, зокрема обстріли з важкої артилерії. І уявити собі, яким чином поліція буде забезпечувати правопорядок від мін 120-82 калібру, а це є основна загроза, от, це, ну, я вам скажу так, це нереально. Від якихось локальних бандитів, на їх там не так много, це невеличкі села. Питання ж зовсім інше. Питання, що у нас іде мова про розведення військ по всій лінії фронту. Це перше. По-друге,
а з ким така мова йде?
А пан Зеленський це говорив, і Офіс Президента про це говорив.
По всій лінії фронту?
Да. По всій лінії, широкі, наєнна зона, названі пункти.
Ні, ну це як а перспективи, я так розумію. Ну, якщо
на сьогодні відомо лише три ділянки.
Да,
Станиця Луганська,
ні, вони оголошені
Золоте,
три ділянки, але
і
попередньо...
ми зупиняємося на цьому.
Але ну як зупиняємося? Якщо,
до того часу, поки ми не з'ясуємо наші позиції в нормандському форматі, ніяких розведень не буде.
У нас сьогодні...
Ну от я вам точно процитую нас... заяву Пушиліна, до речі.
Так.
Це важливо, щоб я не посилався на сарафанне радіо. Полія новость. Чтобы было уже точно. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское, после разведения там силы средств ДНР, ответит симметрично.
Ми говоримо про Петрівське.
Так, говоримо про Петрівське, саме так. А відповідально наголошую, що у випадку виникнення ситуації, за якою на ділянках розведення з'являться представники української поліції Національної гвардії, також дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств республіки, Міністерства державної безпеки і Міністерства внутрішніх справ, а процес розведення на нових ділянках буде неможливим, говориться у заяві так званого голови ДНР.
Тобто, фактично вони нам кажуть, що якщо ви захочете спробувати убезпечити українських громадян, то буде різанина, бійня. Тобто ми проведемо
але,
свої війська.
Пане Ярославе, але в Петрівському але немає.
Але в Петрівському немає
українських
сил.
Кого ми хочемо убезпечити?
Так, але все одно, сіра зона. Це все підпадає під сіру зону, то зрозуміло.
Ми відвели дзеркально.
Звичайно.
Так, кілометр,
ну,
кілометр.
Насправді вони ж не відвели.
Ну,
тобто нас,
не відвели,
у нас немає, так. Да, так у нас і по Золотому немає ані відео, ані звітів ОБСЄ нормальних.
Ну, наразі СЦКК підтверджує.
Ну,
СЦКК
це росіяни.
Як росіяни?
Ну як?
Ми розмовляли з нашими СЦКК.
А як вони підтверджують? От розкажіть мені.
Вони кажуть, що у них є прилади, які спеціально моніторять дану ділянку.
Ви знаєте, що в стані Солуганське відбулося розмінування з боку російських військ? Знаєте про це? Що вони розмінували територію?
Ні, мені до кінця це невідомо.
А я вам скажу, є такі дані, що вони відзвітували. А знаєте, як ми про це знаємо?
Як?
Вони нам сказали.
Хто вони?
Та сторона.
Та ну перестаньте. Ми, говорим, ми покладаємося лише на звіти, СММ ОБСЄ і СЦКК.
Кажу, вони не пускають СММ ОБСЄ, окрім своїх представників, вони не пускають туди. У нас немає відеоданих про відвід військ. Автомати, які ОБСЄ переписували українцям, дзеркально не переписувалися у тієї сторони. Тобто з нашого боку війська відводяться і відведені, з їхнього боку у нас таких даних немає. Ну, просто немає. Вони можуть імітувати. Ви знаєте, як на війні обманюють? Ніякі прилади не допоможуть. Є імітації, наприклад, ложні вогневі точки для того, щоб по них стріляли, а ви в цей момент в іншому місці копаєте. Іноді спеціально роблять вигляд, що відводять, а потім приводять.
Давайте
немає,
ми тоді більш глобальніше подивимося на цю ситуацію.
Давайте.
Якщо ми говоримо, що ви знаєте, як на війні, так, ми знаємо, як на війні, бо ми вже 5-6 рік у війні, говорячи і про Крим, правильно? Тому
у
що
нас
ми
немає даних, що вони відводять.
Ви мені, будь ласка, скажіть, у вас є рецепт, єдиноправильний рецепт, що на сьогодні треба зробити, щоб реально припинити вогонь. Ну, крім бла-бла-бла, виведення військ і перекриття кордону державного.
Ну,
я це розумію
можете, звичайно,
і теж
ображати,
поділяю.
Ну,
але я не можу
казати,
ображати.
Але...
Ви військовий, ну ви напевно
я вам,
були.
Я вам скажу, у нас, наразі тільки за вчора 4 поранених і 1 загиблий. Черговий раз.
Так.
Обстріли здійснюються переважно з крупнокалібру зброї або з важкою артилерією.
Що ще раз підтверджує, що потрібно щось робити, щоб змінити
такі,
ситуацію.
На такі дистанції, на які відводяться війська від Катеринівки в Станиці Луганській, вони не грають ніякої ролі, такі дистанції, для припинення вогню з крупних калібрів і з артилерії.
Скажіть, з чого треба починати?
Починати потрібно з вимоги, звернення до світової спільноти.
Та ми звертались 5 років.
Ну, треба ще раз звернутися, але з консолідованою
позицією. І кожен
позицію.
День будуть гинути люди.
У вас і так гинуть люди. Ну, нема перемиря.
У нас є консолідована
позиція. Зеленський дзвонить Путіну і каже, припиніть. Путін каже, це не ми все, і не припиняє. І дає наказ посилити. Ви знаєте, що кількість обстрілів, згідно звітів ОБСЄ і штабу ОС, хоча вони по-різному трошки рахують, збільшилося в 4-5 разів
з,
з моменту оголошення Зеленським перемиря. От як було до виборів, як стало після виборів.
У нас було 20 перемирів уже за
все
період війни.
Все правильно. Тому ми знаємо, що вони, ці перемиря, так не працюють.
То потрібно скажіть, що робити?
Посилювати свою лінію оборони, не здавати ті території, які з кров'ю були. Тим, що ви відводите, ви не посилюєте.
Що значить ми відводимо?
Тим, що ви не даєте можливість превентивно стріляти, превентивно нищити.
Ах, превентивно стріляти.
Звичайно, тому що коли ми бачимо, що виїздить артилерійська самоходна установка з місць відведення, яких і про це звітує АБСЄ, і виїздить на вогневу позицію для того, щоб нанести удар, і ми чекаємо, поки вона стрельне, щоб мати дозвіл стрельнути у відповідь, то ми таким чином просто показуємо їм, що, будь ласка, ви можете стріляти, ви і так порушуєте всі правила, ви ще й не, ми ще й не будемо протидіяти вам ніяк.
Замість нормально того, щоб... ми протидіємо, і ну, давайте ми не будемо ображати наших військових.
Скажіть,
до речі, хотіла передати побажання і прохання наших військових, які на сьогодні є там, в тому числі в Золотому. Ми спілкувались безпосередньо. Вони дуже просять не ображати їх, не принижувати їхню можливість, їхню відданість і їхні спроможності у тому, щоб дати гідну відсіч у разі неприкритої збройної агресії. В даному випадку, коли ми говоримо про Золоте. А також наших офіцерів. От сидимо ми в студіях, от я ж часто беру участь, і слухаю, як ми не можемо відповісти, як нам ніхто не дає, як нам всі забороняють, а ми не довіряємо нашій розвідці, а ми не маємо жодної інформації. А я довіряю нашій розвідці, я довіряю нашій контррозвідці, я довіряю нашим офіцерам, довіряю Збройним силам і знаю, що вони нас захистять.
Ви завершили?
Так.
Це прекрасна була маніпуляція, просто
ні,
дивовижна.
Це не маніпуляція.
Особливо після того, як Офіс Президента заявив, що українські військові обстрілюють мирну інфраструктуру, дитячі садки. Ми всі пам'ятаємо пост пані Мендель, і ми, я тепер розумію, як швидко ви можете міняти свою позицію.
Я
дуже
хоч
цікаво.
Раз змінила свою позицію,
ну,
ви зараз говорите з Іриною Верещук.
Послухайте мене, ну ви ж не засудили,
ну,
ви ж не засудили заяву пані Мендель про те, що вона звинуватила українських військових, що вони обстрілюють мирних мешканців Донбасу. Ніяк вони це не відреагували. І взагалі сказали, що всі, хто думають інакше, дурні.
Хто?
Ну, також. Ну, я ж вам кажу, ну, ви ж не зреагували.
Ми зараз на останні хвилини цієї програми. Ви перейдете до дискусії, яка знищить весь наш час, який має взагалі піти на
конструктивну.
Тому що, на жаль, якщо ми з вами якщо ви втратите ініціативу розуміння небезпеки військового конфлікту, то це буде проблема і для вас, і для вас. Тут, так, знаєте, ми на превеликий для мене, як для ведучого цієї програми, жаль, всі люди, які тут лаються в цій студії, знаходяться в одному човні. Він потоне з усіма ними.
Абсолютно
з тими, хто лається, з тими, хто нас
буде лаятися. Звернути увагу ще на одну небезпеку, до речі.
15 секунд, бо я просто закінчу ефір.
Буквально нещодавно росіяни в своїх ЗМІ опублікували такий меседж, що Збройні Сили України обстріляли російського громадянина на Донбасі.
Ну, читайте
треба
до обіду російські ЗМІ.
До чого я кажу?
А не говоріть це в ефірі.
Роздача,
от я навіть, якщо прочитала, російські, я не розповідаю
фейків. Роздача, це окрема тема, якою зробили. Роздача російських паспортів робить мешканців, які живуть на території Донецького, типу людьми, яких має захищати Росія. Що ми бачили по південній
Абхазії. Так, але що це нового? Що нового вони сказали?
А це важлива річ?